Trase ļoti labi sagatavota. Paldies strādniekiem noteikti. Skolai saka, nebija visam labs brauciens, bet es priecīgi par to, ka tiek izcīnīta Natikausā pirmā vieta, kas to gandrīz sajūta tādu motivāciju, kad es varu un ka man tikai jānobrauc labu braucienu, tad tas rezultāts neizpalikt. Siguldas posms pieliks punktus kopvērtēm mums. Mums ar Sigita jāsacenšās, kura būs ātrāka, un tad arī zinās, kuri no mums tiks. Cerams, ka man viss izdosies un ka es varēšu aizbraukt no pirmajām olimpiskajām spēlēm.